ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საამშვიდობის უფასმსმელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ ლუხაძე. დაიწყებს გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. გაეროს განცხადებით, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გალში ჩატარებულ მორიგ 23 შეხვედრაზე კონსტრუქციული დისკუსია გაიმართა. ამის შესახებ საგანგებო განცხადებას შეანათქვამ, რომელიც გაერომ გამოაქვეყნა გალში 25 ნოემბერს გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით. თბილისში პარლამენტის შენობასთან დღეს კვლავ შეიკრიბნენ წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მონაწილენი და მათი მხარდამჭერი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები. პარლამენტთან შეკრებილ საწინააღმდეგო დღევანდელი გამოსვლისას კრების საინიციატივო ჯგუფის ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ აქცია უნდა დაიშალოს, რადგან სახალხო კრებამ ხუცებას დოკუმენტები უკვე გამოაქვეყნა. საინიციატივო ჯგუფის წევრი სირაკლი ბათიაშვილის თქმით, პროცესი უწყვეტად წარიმართება და პიკს უახლოეს პერიოდში მიაღწევს. ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ოქროაშვილმა ოპოზიციის ნაწილი ხალხის იმედგაცრუებასა და ნდობით სპეკულირებაში დაადანაშაულა. დღევანდელ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კრების ორგანიზატორმა პოლიტიკოსებმა წინასწარ იცოდნენ, რა შედეგსაც მიიღებდნენ. პოლიტიკური პარტია, რომელიც ცდილობს საზოგადოებას დაანახოს არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოსვლის ალტერნატივა, საკუთარი ხალხის წინაშე არაგულწრფელია. ამის შესახებ წარმომადგენლობითი სახალხო კრების კომენტირებისას განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. საქართველოს ვალდებულებას, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად ძალას არასოდეს გამოიყენებს, მიესალმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კეთრინ ეშტონი. მისი შეფასებით, საქართველოს გააწყვეტილება კონსტრუქციული ნაბიჯი და დადებითი წვლილია იმ ძალისხმევისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტის მშვიდობიან და გრძელვადიან მოგვარებას. ეშტონის თქმით, ევროკავშირი ელის შემდგომ ნაბიჯებსაც, რომელთა შესახებაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას ისაუბრა. გადაცნობთ უცხოეთის შესახებ ინფორმაციას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი შეიძლება გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაისად. ბერლინში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს პუტინმა თქვა: ვფიქრობ, ეს შესაძლებელია და ჩვენ გაგვეხარდებოდა ეს თუ მოხდება. მანვე დასძინა, რომ მთლიანობაში ამ საკითხში არაკოორდინირებული საკითხი არ დარჩენილაო. მერკელის თქმით, ის ემხრობა ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მისივე თქმით, ამას გერმანია იმიტომაც უჭერს მხარს, რომ რუსეთი დიდი ოცეულის წევრია. ქსურს, რომ დავასრულოთ დოჰას სავაჭრო შეთანხმება და ქსურს ის გავაფორმოთ რუსეთთან, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრთან. ვლადიმერ პუტინი ბერლინში ეკონომიკურ ფორუმზეც გამოვიდა. ჩრდილოეთი კორეის განცხადებით, შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის დაგეგმილ ერთობლივ სამხედრო წვრთნას ომის ზღვრამდე მიჰყავს რეგიონი. სამხედრო გეგმები, რომლებსაც ამერიკული ბირთვული ავიამზიდი უძღვება, ყვითელი ზღვისკენ მიეშურება 28 ნოემბრიდან სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობის მისაღებად. დღეს ჩინეთისა და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა იან ცვეჩიმ და ჰილარი კლინტონმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის შემცირების გზებზე ჩინელმა მინისტრმა თქვა, რომ თავარია ვითარება კონტროლის ქვეშ იყოს და თავიდან ავიცილოთ ახალი შეარაღებული ინციდენტები. პოლონეთი მიესალმა რუსეთის სათათბიროს განცხადებას, რომ პოლონეთის მოქალაქეთა მიმართ მეორე მსოფლიო ომის დროს მოწყობილი ხოცვა ჟლეტა კატინში სტალინს ბრალდება. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დღეს მიიღო ეს განცხადება. მაშინ ათქვამია, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს კატინში მოწყობილი ხოცვა ჟლეტა უშუალოდ სტალინის დავალებით განხორციელდა. მაშინ 20,000-მდე პოლონელი ოფიცერი და საზოგადო მოღვაწე დახოცეს საბჭოთა კავშირის უშიშროების სამსახურებმა. თეატრის სახლი უწყება, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 12 ნაკერი დაადეს ტუჩზე, როცა კალათბურთის თამაშის დროს მას იდაყვი მიარტყეს. თეატრის სახლის წარმომადგენლის რობერტ გიბსის თქმით, ობამა კალათბურთს თამაშობდა ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად ვაშინგტონის მახლობლად სამხედრო ბაზაზე. ნაკერები მას თეატრის სახლის სამედიცინო პუნქტში დაადეს. უნგრეთმა განაცხადა, რომ ის სერბიის სურვილს გაწევრიანდეს ევროკავშირში მხარს უჭერს და მზად არის დაეხმაროს თავის მეზობელ ქვეყანას ინტეგრაციისას. ამის შესახებ ბელგრედში განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ურბანმა, რომელიც სერბ კოლეგა ცვეტკოვიცსა და პრეზიდენტ ბორის ტადიჩს შეხვდა. უნგრეთი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე გახდება 1 იანვრიდან. დღესასწაულებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. Thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღეს უსმენელებო სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, დღევანდელ თემებს ჩვენი პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ახლამებში ნახსენებ თემაზე, თბილისში გამოსვლაზე, სახალხო კრების წარმომადგენლების გამოსვლაზე ვისაუბრებთ ჩვენს პირველ სიუჟეტში. შემდეგ მოისმენთ ჩვენ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება უკვე თბილისში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის ფასის გაზრდის ველაპარაკებთ იმის თაობაზე, თუ როგორი ვითარება საქართველოსა და რუსეთის დაპირისპირებაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ფედერაციის გაერთიანების გარშემო. რადიო თავისუფლების გაცემაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც გვექნება საუბარი. მოლდავეთში არჩევნები უნდა შედგეს 28 ნოემბერს. გაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეთხოვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიიდან გაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მხარდამჭერები დღეს კვლავ შეიკრიბნენ პარლამენტის წინ. შეკრებილთა ნაწილი პარლამენტის შენობასთან დარჩა. ნაწილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ გაემართა იმისთვის, რომ პირდაპირ ეთერში გასვლა მოეთხოვა, თუმცა იქ უარი მიიღეს. მოისმინეთ ახლა ნინო ხარაძის სიუჟეტი. მასში ექსპერტები წარმომადგენლობით სახალხო კრებას აფასებენ.
კრების შედეგებზე საუბრისას პოლიტიკური მიმომხილველები და ექსპერტები თანხმდებიან, რომ საზოგადოების მოლოდინი და კრების ინიციატორთა გეგმა განსხვავებული აღმოჩნდა. ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენლის ირაკლი სესიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხში საპროტესტო მუხტი მართლაც არსებობს, მოლოდინი ამჯერადაც გადაჭარბებული იყო და ამ მოლოდინებს ლიდერებმაც შეუწყვეს ხელი.
პირველ რიგში ოპოზიცია საზოგადოებრივ მოძრაობებს სჭირდებათ, რომ ხალხთან, საზოგადოებასთან მეტი იმუშაონ და უფრო უკეთ აუხსნან რას აპირებენ, როგორ აპირებენ ერთობლივად და რა მოლოდინები უნდა გავაჩინოთ.
საპროტესტო მუხტის გამოხატვის მრავალნაცად ფორმას, ანუ ქუჩის აქციებს მოძველებულ და უკვე გაცვეთილ მეთოდად მიიჩნევს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე.
ხალხი ელოდა რაღაც აქტიურ მოქმედებას, სადა საბოლოო ჯამში გამოდა ის, რომ ესე იყო აგრესიული პროტესტიც კი იყო, თქვათ, ლიდერების მისამართი.
სოსო ცინცაძის შეფასებით, გუშინ კრების ორგანიზატორების მცდელობა კრების მიმდინარეობის დროს შეექმნათ ალტერნატიული პარლამენტის და აღმასრულებელი ორგანოს მსგავსი სტრუქტურები უპერსპექტივო იყო, რადგან მათ ლეგიტიმურობის მოსაპოვებლად სხვა მასშტაბი და სხვა საფუძვლები სჭირდება. გლობალურ კონტექსტში განიხილავს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების გუშინდელ წარუმატებლობას ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. მისი შეფასებით, დღეს არა მარტო ოპოზიციამ მთლიანად საქართველოა ჩიხში შესული, რადგან საზოგადოებას ერთი მხრივ ხელისუფლება არასტაბილურობის განცდას უნერგავს, მეორე მხრივ კი ხელისუფლებაზე მეტად ოპოზიციას არენდობა.
მთავარი პრობლემა ამავე დროს არის ის, რომ არის აბსოლუტური უნდობლობა ოპოზიციის მიმართ. ხალხის მხრიდან, ხალხის უდიდეს ნაწილს, მე ვისაც ყოველდღე თბილისში, უნდა რადიკალური რაღაც ცვლილებები რა, მათ შორის არის რევოლუციური, აი რაღაც შევარდნა პარლამენტში, მართლა უნდა ეს ხალხი. და ის რომ ერთხელ ორჯერ სამჯერ ეს არ მოხდა, აქედან გამომდინარე სრული უნდობლობა ოპოზიციის მიმართ.
საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ლიდერები სამომავლო გეგმებზე მუშაობას აგრძელებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ერთი სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემით. თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაძვირების შესახებ მთავრობის ინიციატივას საკრებულო ორ დღეში განეხილავს. სხდომაზე სავარაუდოდ კამათი იქნება, რადგან მთავრობის გადაწყვეტილება მოქალაქეების გარდა საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების გულისხმობასაც იწვევს. ამ დროისთვის პრაქტიკულად დასრულებულია ცვლილების პროექტის საკრებულოს კომისიებში განხილვის პროცედურა. სხდომა 29 ნოემბრისთვის დაგეგმეს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ცვლილება, რომელმაც თბილისის მთავრობის ინიციატივა ნორმად უნდა აქციოს რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროში ტარიფის შესახებ გადაწყვეტილებებში შედის. როგორც თბილისის მერიის პრესსამსახურის თანამშრომელმა ნანუკა ზაქარიაშვილმა გვითხრა, იმ შემთხვევაში თუ 29 ნოემბერს მთავრობის ინიციატივა საკრებულო მოიწონა, გადაწყვეტილება 6 დეკემბრიდან ამოქმედდება.
მე უფასოდ მაგდა, ამიტომ ამ პრობლემი ისე ძნელია, რა თქმა უნდა. ვინც მარტო პენსიაზეა, რა ქნას. თორე ვინც მუშაობს იმისთვის არაუშავს, ვინც არ მუშაობს იმისთვის არ პრობლემა.
აღნიშნავს ქალბატონი, ტრანსპორტის ტარიფის გაძურების პრობლემაზე კი თითქმის ყოველდღიურად ამახვილებენ ყურადღებას საკრებულოს წევრი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. მათ შორის არიან ქრისტიან დემოკრატები, რომლის წარმომადგენლის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯაბა სამუშიას შეფასებით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფასის ზრდა ჯაჭურად მთლიანად ტრანსპორტით მომსახურების ფასის დას გამოიწვევს. შესაბამისად ქრისტიან დემოკრატები ქალაქის მთავრობას ცვლილებების პროექტის გაწევას და ძველი ტარიფის ძალაში დატოვებას თხოვენ.
საკუთაროთ ფისკალური ეფექტი ამას არ აქვს, ის რაოდენობა, რა რაოდენობა უარყოფითი ეფექტი აქვს. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ მაქსიმუმი თანხა, რომელიც შეიძლება იქნას ამოღებული 4 მილიონი ლარია წლის განმავლობაში, რაც ბუნებრივი არ არის ის თანხა, რა უკურეაქციასაც ეს გამოიწვევს საზოგადოებისათვის. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამბობ, ხელისუფლება ყველგან ეძებს, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ მექანიზმებს და სახსრებს, ეს თანხები მაქსიმალურად ამოიღოს მოსახლეობისგან.
ტრანსპორტის გაძვირება არ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც შეღავათებით სარგებლობენ. მათი რაოდენობა კი, რომელზეც სატარიფო ცვლილება გავრცელდება, 450,000 ადამიანს შეადგენს. რა განაპირობებს ცვლილებების აუცილებლობას და რა მიზანს ისახავს მთავრობა? ამ შეკითხვით დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის წევს ლაშა იმედაშვილს მიუმართეთ.
მთავარი არგუმენტი არის მომსახურეობის გაუმჯობესება, ამაში იგულისხმება როგორც სერვისი, ასევე უსაფრთხოება და ბევრი სხვა რამ. და ამ ჩამონათვალს ზუსტ არგუმენტაციას ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, თქვენს მოისმენ საკრებულოს ხდომას.
მანამ კი სანამ ეს ხდომა გამართება, იგულისხმება 29 ნოემბრის ხდომა, ლამის ერთი თვე სახეზია თბილისის სატრანსპორტო მომსახურების ეგრეთ წოდებული მოდერნიზების ისეთი სურათი, რომელიც ძირითადად მომხმარებლის უკმაყოფილებას იწვევს.
შემცირდა რა აგი, მე იმიდან მოვდივარ მე ახლა ნავთლუღის ბაზრიდან, ესე 40 ლარი გადავიხადე. ნამდვილად ბარათაშვილის ხიდამდე. მე მოვედი აქამდე 40 ლარი გადავიხადე. ეხლა სადგურზე უნდა გადავიდე 40 ლარი. ლარდოუცი. ეს რა წესია?
საქმე ისაა, რომ მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან თბილისში ავტობუსების ხაზების რაოდენობა 125-დან 92-მდე შემცირდა. ამასთანავე დამოკლდა რამდენიმე მარშრუტიც. ბატონი რეზოს დანახარჯი, მაგალითად, სამი ტრანსპორტის გამოცვლის შემთხვევაში 6 დეკემბრიდან ალბათ 30 თეთრი გაიზრდება. ანუ თუ მას დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად აქამდე ლარი და 20 თეთრი სჭირდებოდა, ახლა ლარნახევრის დახარჯვა მოუწევს. თუმცა თბილისის მერიის პრესსამსახურში განგვიმარტეს, რომ დიფერენცირებული მიდგომის უკვე მოქმედი მოდელი ბარათიანი და უბარათო მგზავრებისთვის დაწესებული შეღავათების შესახებ ძალაში რჩება. ნანუკა ზაქარიაშვილს მოუსმინეთ.
ბარათით ვინ სარგებლობს, პირველ გადახდას იხდის მხოლოდ 50 თეთრს და როგორც იყო მანამდე, მომდევნო გადასახადი არის 30 თეთრი და შემდეგი მგზავრობები 20 თეთრი. ანუ გამოდის, რომ მხოლოდ პირველი მგზავრობა ხდება 50 თეთრი. დანარჩენი ყველანაირი შეღავათები არის უცვლელი.
თბილისის მერიის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ნანუკა ზაქარიაშვილი იყო. ეს მე შეგახსენებთ ნონა ჭეძლიშვილის სიუჟეტის თემას. თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის მგზავრობის საფასური 10 თეთრით შეიძლება გაძვირდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე გააქტიურებული რუსეთი, მას ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მხარს უჭერს, ცდილობს საქართველოს ფაქტორის იგნორირებას. თუმცა ამ ორგანიზაციის წესდების თანახმად რუსეთს აუცილებლად ესაჭიროება საქართველოს ხმაც. მის მოსაპოვებლად მოსკოვს თბილისის უცვლელი მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რუსეთის ფედერაცია იმედოვნებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების 17 წლიანი სურვილი 2011 წელს წარმატებით დაგვირგვინდება. ჩვენ გადავწყვეტთ ყველა საკითხს. და ახლა რუსეთისთვის არანაირი წინააღმდეგობა აღარ არსებობს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან მიმართებით, უთხრა ჟურნალისტებს რუსეთის ფედერაციის პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შოვალოვმა ბრიუსელში, სადაც 24 ნოემბერს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ევროკავშირისა და რუსეთის ორმხრივი მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. ევროკომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ შეთანხმება მიღწეულია ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა კვლავაც რჩება მრავალმხრივი საკითხების გადაჭრის აუცილებლობა, იქნება ეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობა თან თუ საინტერესო და ფიტოსანიტარო წესებთან დაკავშირებული თემები. ამ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადების მიხედვით 24 ნოემბერს ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმება ხელს შეუწყობს რუსეთის გაწევრიანების საყოველთაო პროგრესს. ამგვარი საყოველთაო პროგრესის მომხრეა შეერთებული შტატებიც და ეს თავად პრეზიდენტმა ობამამაც არაერთხელ აღნიშნა. რუსეთი ცდილობს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისკენ მიმავალ გზაზე სრული იგნორირება გაუკეთოს საქართველოს ფაქტორს და ისეთი პოზიცია დაიკავოს, რომ თითქოს ის საქართველოს ხმას აღარ საჭიროებს. და ამავე ორგანიზაციის გაფართოების წესების შესაბამისად ახალ კანდიდატს გასაწევრიანებლად ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს ხმა ესაჭიროება. მანამდე კი როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის საკითხებში დიმიტრი ქემოკლიძე განგვიმარტავს, კონსენსუსი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებშიც აუცილებელია. ამ ჯგუფში კი საქართველოს შედის.
ელემენტარულად გაწერილია პროცედურებში, რომ სამუშაო ჯგუფი ასრულებს გაწევრიანების პროტოკოლის პაკეტზე მუშაობას მხოლოდ კონსენსუსის საფუძველზე. სხვანაირად გამორიცხულია, რომ პაკეტი გადავიდეს გენერალურ საბჭოზე ან მინისტრთა კონფერენციაზე, გრეთოდებულ მინისტერიალს.
იმისათვის, რომ საქართველოსგან აუცილებელი ხმა მოიპოვოს, თბილისი მოსკოვს კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილებას ურჩევს. ყველაზე მთავარ საკითხს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების ლეგალიზაციის საკითხი წარმოადგენს. როგორც 26 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა ნიკომ ჭელიშვილმა ჩვენთან საუბარში თქვა, საქართველო კვლავაც ინარჩუნებს რუსეთისთვის წამოყენებულ ამ პირობას და მის შეცვლას არაპირებს.
აქ საუბარი არის, რომ საქართველო აკონტროლებს, ეს შეიძლება ერთობლივი იყოს საქართველოს მხრიდან. ეხა იქით ამ მხრიდან ცხადია, რომ იქნებიან რუსეთის ოფიციალური პირები და აქედან ქართველი მებაჟეები და შეიძლება ასე იყოს. წინამდგომ შემთხვევაში რუსეთი ვერ გახდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი.
როგორც მოვისმინეთ, საქართველო კვლავაც მტკიცე პოზიციას ინარჩუნებს, თუმცა ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ში 25 ნოემბერს გამოთქმული მოსაზრების მიხედვით, რუსეთისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოსთვის სავარაუდოდ იქნება ძლიერი იმპულსი იმისთვის, რომ ხელი არ შეუშალოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოლდოვეთის ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები 28 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შეეცდებიან ბოლო მოუღონ პოლიტიკურ კრიზისს ამ ქვეყანაში. ის გრძელდება თითქმის ორი წლის განმავლობაში. 2009 წლის აპრილში მოლდოველების მძლავრმა პროტესტმა ბოლო მოუღო იქ კომუნისტების ჰეგემონიას, თუმცა პროდასალურმა ბლოკმა ალიანსმა ევროპული ინტეგრაციისთვის ვერ მოახერხა ვერც კომუნისტების წინააღმდეგობის დაძლევა და ვერც საკუთარი ელექტორატის მობილიზება. მოლდავეთის მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების გარშემო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
მოლდავეთში ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში გამართა ორი საპარლამენტო არჩევნები. მერე იყო ორი უშედეგო საპარლამენტო კენჭისხა პრეზიდენტის გამოსავლენად. ბოლო სექტემბრის რეფერენდუმი, რომლის დროსაც პროდასავლურ ალიანსში შემოვალმა პარტიებმა ვერ მოახერხეს საჭირო ელექტორატის მობილიზება ამომრჩევლის ინდიფერენტულობისა თუ მოლდაველი კომუნისტებისა და მათი ელექტორატის წინააღმდეგობის გამო. არჩევნები დაღლილი მოლდაველები კვირას კიდევ ერთხელ მივლენ საარჩევნო უბნებზე, რათა წერტილი დაუსვან პოლიტიკურ კრიზისს.
უმთავრესი ისაა, რომ გადაიჭრას მოლდავეთის პოლიტიკური კრიზისი. ეს არ არის კარგი უბრალო მოქალაქეებისთვის, არ არის კარგი პოლიტიკოსებისთვის. უკეთესი იქნება ვიცოდეთ, თუ რა გსურს და რა გზას დაადგება მოლდავეთი არჩევნების
შემდეგ.
თუმცა გამართდება თუ არა ამ და სხვა მოლდაველი მოქალაქის მოლოდინი 29 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ, ახლა ძნელი სათქმელია. წინასწარი გამოკითხვები თითქმის არ შეიცვლება ძალთა ბალანსი ქვეყნის მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში. ერთ-ერთი უკანასკნელი, ნაკლებად სანდო სოციოლოგიური გამოკითხვით, ამომრჩეველთა 35% კომუნისტურ პარტიას უჭერს მხარს. პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატის ლიბერალურ დემოკრატიულ პარტიას 20%, მოლდავეთის დემოკრატიულ პარტიას 12% და მხოლოდ 11% მხარდაჭერით სარგებლობს პარლამენტის სპიკერი და პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ გიმპუს ლიბერალური პარტია. თანაც გაურკვევლობას დის ისიც, რომ ლიბერალური და პროდასავლური პარტიები, რომლებიც მართველ კოალიციაში არიან გაერთიანებულნი, არჩევნებში ცალ-ცალკე მონაწილეობენ. ეს კი ზდის მოლდავეთის კომუნისტური პარტიისა და რუსეთზე ორიენტირებული კიდევ ერთი გავლენიანი პოლიტიკური ძალის დემოკრატიული პარტიის გამარჯვების შანსებს. თანაც დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლიპუმ შეთანხმება გააფორმა რუსეთის მართველ ედინა იაროსიასთან. შესაბამისად, 29 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები არა მხოლოდ პოლიტიკური ძალების ერთგვარი დათვალიერება, არამედ მოლდავეთის საგარეო პოლიტიკის ტესტიც იქნება, აცხადებს კიშინიოველი ექსპერტი ქალი ანელი უტეგაბანი.
ვფიქრობ, მოახლოვებული არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ქვეყნის საზღვრებს გარედან, ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან წამოსული სიგნალებითაც ჩანს. ესენი ძალიან მკაფიო სიგნალებია. გზა, რომელსაც მოლდავეთი აირჩევს, საბედისწეროა და ეს ასე შეიძლება იქნას დანახული ყოველ შემთხვევაში საზღვარგარეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
acest lucru este privit cel puțin în exterior în acest fel.
Moldavetis saparlamento archevnebis tsina kampaniashi aktivur rols tamashobs Ruseti, romelits svadasva dakhmarebas tavozobs sakonomdeblo organoshi adgilebisatvis mebzols sumtsire 5 politikur zalas. Tavis mkhriv Shertebuli Shtatebi da Evrokavshiri upro metad mkhars ucheren evropuli integratsiisatvis alianshi gatsevrianebul politikur zalebs. Am kvirashi Evrokavshiris ministerialma Bryusselshi kidev ertkhel gamoutskhada ndoba Moldavetis prodasavlor khelisuflebas. Shertebuli Shtatebis senatis 18 noyembris rezolutsia ki magal shefasebas adzles Moldavetis მიერ დემოკრატიისა და საბაზრო რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ თვალსაჩინო პროგრესს.
კობალეგლიკაძე, გესაუბრებოდათ მოლდავეთში მომავალი საპარლამენტო არჩევნების გარშემო შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. Ребята, мы слушаем радио თავისუფლების პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გაგაცნობთ მის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება აცხურის ცნობილ ციხესიმაგრეს, რომლის მდგომარეობა ძალიან ძიმეა.
თავითავად ინგრება, ერთი თაღიც იყო მახსოვს, ისიც ჩამოიგდა.
ყველა უნდა თანდათან ნელ-ნელა ინგრევა.
შემდეგ ვისაუბრებთ გამოცემულობა დიოგენეს მიერ გამოცემულ ერთ წიგნზე, ქართულ ენაზე გამოსცა ჟან ჟენეს გახმაურებული რომანი.
წერადი წერდა, რომ როგორც იქნა მოიპოვა სიმშვიდე სასოფლო და განსასვენებელი ჟენემ და მისი საფლავი არის მუნიციპალურ საპატიმროსა და ბორდელ შორის.
მეათე სტუდიაში მოისმენთ სიუჟეტს ინფორმაციის მსოფლიო დღის გარშემო და ასევე ველაპარაკებთ ვებხვებზე ბუნების დამცველები მათი გადარჩენისთვის ზრუნავენ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. აწყურის ცნობილ ციხესიმაგრეს, რომელიც ბორჯომიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს, თავის დროზე განსაკუთრებული სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა. სამხრეთის კარიბჭეც წოდებულ მეათე საუკუნის ციხეს არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება, მათ შორის 1770 წლის მოვლენები, როდესაც გენერალ ტოტლებენის მეთაურობით საქართველოში შემოსულ რუსეთის საექსპედიციო კორპუსს ქართველთა ლაშქართან ერთად ოსმალებისგან უნდა გაეთავისუფლებინა სამცხე საათაბაგოს ციხეები. თანამედროვე საქართველოში აწყურის ციხესიმაგრემ განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრა სამცხე-ჯავახეთის იმ ისტორიულ ძეგლებს შორის, რომელთა დათვალიერებასაც ქვეყანაში ჩამოსულ ტურისტებს სთავაზობდნენ. დღეს სამხრეთის კარიბჭე ამ სტატუსის დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ამ თემაზე უფრო მეტსახლა ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
მესხეთის კარიბჭე აწყურის ციხე სასწრაფო კონსერვაციას საჭიროებს. მოსახლეობა შიშობს, რომ ჭარბნალექს კულტურული ძეგლი ვეღარ გაუძლებს. ადგილობრიობის განმარტებით ციხეს რესტავრაცია არასოდეს ჩატარებია.
Ну არ იყო ხოლმე ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა და ახლა უკვე ქვათა ცვენა. ის ადგილი, რომელიც ჩამოიგდა დიდხარჯებთან, შეიძლება არც არის დაკავშირებული.
ქვებიც ცვივა, ინგრევა კიდევაც, ისე რომ სოფლის ხალხი რაიმეს უშავებდეს და არამეს აკეთებდეს, ასეთი არაფერი. თავითავად ინგრევა. ერთი თაღიც იყო მახსოვს. ისიც ჩამოიგდა.
ყველა უნდა თანდათან ნელ-ნელა ინგრევა.
ზამთრის მოახლოებასთან ერთად აწყურის ციხის დანგრევის საფრთხე კიდევ უფრო იზრდება. ნახევრად დანგრეული ისტორიული ძეგლი ტურისტებისა და ექსკურსანტების ყურადღებას მხოლოდ შორიდან იპყრობს. ქვათაცვენის გახშირებასთან ერთად ციხეს დამთვალიერებლები სულ უფრო იშვიათად სტუმრობენ.
მესხეთის კარიბჭე, აწყური და ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. მარტო ჩვენი მხარისათვის კი არა, სრულიად საქართველოსათვის. პოლიტიკური მდებარეობითაც ისეთი გამოსაჩენ ადგილზეა, რომ აქ გამვლელი ტურისტი არ გაივლის ისე, რომ არ გააჭიროს ფოტოსურათი, არ გადაუღოს, არ გავიდეს პირადად არნახოს. მაგრამ დღესდღეობით არის სავალალო მდგომარეობაში. გრევის პირას არის მისული და ერთღამის ერთი ქიმი და ერთი გამოქვაბული მთლიანად ჩამოინგრა. საშიშროება, რომ უფრო მეტად ჩამოინგრეს.
კედლებიდან ქვათაცვენა წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ციხე მასშტაბური ინგრევა გასულ წელს დაიწყო. 2010 წლის გაზაფხულზე კი ხშირი წვიმების დროს ციხის ქიმი და ერთი გამოქვაბული მთლიანად ჩამოინგრა. აწყურის ციხის უმძიმესი მდგომარეობის შესახებ კულტურის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკვე აცნობა. აწყურის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული გელა მუმლაძე ამბობს, რომ ძეგლს სპეციალისტებმა უნდა მიხედონ.
დღეს ძალიან უჭირს. მიმდინარე წელს გაზაფხულზე იყო დიდი წვიმები და ხანდაზმულობის გამო და ამ დიდი წვიმების გამო ხდება უკვე ინგრევა. აი ეს ერთი მონაკვეთია, რომელიც ძალიანაც ჩამოინგრა და ერთი სიტყვით თუკი სასწრაფოდ არ გაკეთდა და სამაგრი სარემონტო სამუშაოები ამ უნიკალურ ისტორიულ ძეგლს დავკარგავთ. ფაქტი დაფიქსირდა თუ არა, ჩამონგრევა განხორციელდა თუ არა, იმ დილითვე შევატყობინე, ხამის საათებში მოხდა ეს, შევატყობინე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, გრევით პროცესი გრძელდება, ქვათაცვენა და ყველაფერს უთავიდავანებოდ ერთი გაღმაწყური უკავშირდება მეორე ნაწილს, მოსახლეობა დადის, პატარა ბავშვები სკოლაში გადაადგილდებიან და შეიძლება ქვას კიდე ისეს ვისმის. საერთოდ დავკარგავთ საქართველოს კულტურმოძღვრების ერთ-ერთ უნიკალურ ძეგლს.
სპეციალისტების განმარტებით ციხემ ფუნქცია დაკარგა თუ არა, მისი დაზიანებაც დაიწყო. დღეს აღარავინ იცის წვიმის შედეგად დაგროვილი წყალი სად მიემართება. თავის დროზე არსებული სანიაღვრე არხიც დაკარგული, არის გამოც წყალი კედლებში იჟონება და ციხეს აზიანებს. კედლის ნახევარი პირის მოხსნამ კი ციხის დანგრევა გამოიწვია. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის წამყვანი სპეციალისტი რევა ზანდღულაძე.
არსებობს ასეთი ლეგენდა, თითქოს 1770 წელს ტოტლებენი და ერეკლემი, როდესაც მოადგენენ ციხეს მაშინ ესროლეს ზარბაზნები და ხვრელები გაჩნდა. კოლექტივიზაციის პერიოდში ციხის გარშემო არსებული სამხრეთ დასავლეთი კედელი მთლიანად დაანგრიეს. ეს ისე ტერიტორია, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, არის მხოლოდ მცირე ნაშთი. თუ გავამაგრებთ და შევენარჩუნებ, დაახლოებით 15-20 კვადრატულ მეტრამდე არის ეს ხვრელი გაჩენილი და თუ ეს ხვრელი ამოისება, ჩვენ ამით 25-30 მეტრად სიგრძის ციხეს შევენარჩუნებთ. ყველაზე საშიში არის გზის სანაპირო ადგილი, სადაც დაბალი ნაწილია და იქ იჟონება წყალი და ქვის ჩენას იწყებს. შემდეგ აღდგენითი სამუშაოები აწყური ციხეს არ ჩატარებია დღემდე, თუმცა პირდება თბილისი, პირდებიან, რომ მონიტორინგის ჯგუფი ჩამოვა, შეისწავლიან ხარშავალ სხვა შეადგენენ.
აწყურის ციხის დაკარგვის წინაშე რეალურად დგას. ასეთ პროგნოზს ისტორიულ ძეგლზე სპეციალისტები, ადგილობრივი მოსახლეობა და ხელისუფლება ერთხმად აკეთებს. სოფელ აწყურში ზამთარს შიშით ელოდებიან და ამბობენ, რომ შესაძლოა მკაცრ კლიმატს მხოლოდ ციხის ნაწილი გადაურჩეს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
გრძელდება ციფასოსმენლებო მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. გამომცემლობა დიოგენემ პირველად ქართულ ენაზე გამოსცა მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური მწერლის, მეორე მარკიზ დე სადად წოდებული ჟან ჟენეს გახმაურებული რომანი ნოტრდამ დე ფლერი, სხვანაირად ყვავილების ღვთისმშობელი. ჟენეს ახლა უკვე ქართულად ამ საპატიმროში დაწერილი პოეტური რომანით გაიცნობთ, რომელშიც პარიზელ მარგინალთა და კრიმინალთა ცხოვრება 16 წლის მოზარდის თვალითაა დანახული. ჟან ჟენე თავადაც 15 წლისა იყო, როდესაც პირველად არასრულწლოვან დამნაშავეთა კოლონიაში მოხვდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ფრესნის ციხე, 1942 წელი. ამ მინაწერით სრულდება ჟან ჟენეს პირველი რომანი ნოტრდამ დე ფლერი. მე მისი მეორე სახელწოდებაც მომწონს, ყვავილების ღვთისმშობელი. ამ რომანის წერა ჟენე მისი ერთ-ერთი მორიგი პატიმრობის დროს ციხეში დაიწყო, სადაც მაღაზიიდან მარსელ პრუსტის წიგნის ქურდობისთვის მოხვდა. ვინიც ისეს, ჟენეს უკვე მერამდენე დაბრუნება იყო ციხეში, სადაც ის პირველად 15 წლის ასაკში აღმოჩნდა. მაშინ ჟენე არც ჟან კოქტოს იცნობდა, რომელმაც პირველად აღმოაჩინა ის როგორც მწერალი, არც ჟან პოლ სარტრს. და მისი ცხოვრებაც ათასგვარი სიძნელით სავსე, არეულდარეული, არასტანდარტული იყო. 1910 წელს პარიზში დაბადებული ჟან ჟენე დედამ გასაზრდელად უცნობ ადამიანებს მიანდო. მამამისის ვინაობა უცნობია. ჟენე ნაბიჭვარი, კრიმინალი, წიგნის ქურდი, ჰომოსექსუალი, რომელიც არც თავის ორიენტაციას მალავდა და უფრო მეტიც ამ და სხვა ტაბუირებულ თემებზე წერდა. 50-იან წლებში ამის გამო ის ამერიკაში აკრძალეს კიდეც და ქვეყნიდან გამოაძევეს. ჟენეს მეორე მარკიზ დე სადსაც უწოდებდნენ. აი ეს მწერალი თარგმნა ქართულად გიორგი კახაბერმა და დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრისა და გამომცემლობა დიოგენეს მეშვეობით ჟენეს პირველი ქართული თარგმანის პრეზენტაციაც შედგა. ჟენესი, რომელიც როგორც დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე გვეუბნება, ისევე როგორც ყველა მწერალი, წინასწარი განწყობების გარეშე უნდა წაიკითხო.
პრინციპით ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ქართული მკითხველი გაიცნობს, ნუ აი ლეგენდარულ ადამიანს, რომელსაც ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია ჰქონდა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ ის იყო ნამდვილი მწერალი და მე ფიქრობ, რომ აი ძალიან ჭირდება ქართულ საზოგადოებას განარჩიოს ნაღდი ყალბისგან. იმედი მაქვს, რომ ეს წიგნი, კონკრეტულად ეს წიგნი და კონკრეტულად ჟან ჟენე ძალიან დაეხმარება ღირებულებითი ორიენტაციების გარკვევაში, ჩამოყალიბებაში, აღდგენაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ კიდევ ერთი თეთრი ლაქა შეავსო დიოგენე ამ ავტორის გამოცემით.
ჟან ჟენეს არც განათლების მიღების საშუალება ჰქონია. თვითგანათლების მისეული სქემა კი ასეთი იყო: წიგნების ქურდობა, შემდეგ ციხე, შემდეგ ისევ წიგნები და ადამიანები, სხვადასხვანაირი ადამიანები, მათ შორის ბევრი მარგინალი. სწორედ მათ შესახებ ყვებოდა ჟენე, თავადაც მათი ნაწილი იყო. Kurdoba da gakcevis mtsdeloba, es aris misi adreuli biografiis mtavari shtrihi. Politika da saprotesto aktsiebshi monatsileoba, es chota moguyanebit. Qovelcherze politsia mas adgurebshi ijerda. Matareblidan chamoqavda da bavshta sakhshi abrunebden. Rodesats shene 18 tslisa iqo, tavzi grandiozuli mogzaoroba daiqo Evropashi. Peghi tselitsatshi 8000 kilometrze meti gaiara. Savizo rejimis targhovisatus khoda nashaulebebisatus ijda Belgradis, Palermos, Venis tsikhebshi. Shene arzerda advil temebze, arzerda bednierebaze. Цитата Notre Dame de Fleuridan.
Севда, რომელიც კვალდაკვალ მომდევს, ბევრი რამით იმ ადამიანს მამსგავსებს, გემის დაღუპვისას ცოცხალი რომ დარჩა. დაინახავს თუ არა იალკანს ჰორიზონტზე, თავი უკვე გადარჩენილი ჰქონია, მაგრამ უცბად გაახსენდება, რომ მისი ჭოგრიტის მინას დეფექტი აქვს. დაორთქლილი ადგილი ზუსტად იმ იალკნის ზომისაა, რომელიც მოეჩვენა, რომ დაინახა.
ჟენეს არ ჰქონდა ჩარჩოები და მან თავიდანვე იცოდა, რომ ვერასოდეს გახდებოდა ისეთი, როგორიც დანარჩენი საზოგადოება. ასე ახასიათებს მას ლიტერატურად მცოდნე მთარგმნელი გიორგი ეკიზაშვილი.
სეული გეგელი ჟან ჟენე, აი ესე ამბობენ. საზოგადოებამ შეიქმნა აზრი უკვე იმ თავითვე აითვალისწინა ადამიანი და ამ ადამიანმა საზოგადოების მიერ გარიყულმა და მიღებულმა გადაწყვიტა, რომ აჰა, თქვენ ასე გნებავთ, თქვენ ასეთი აზრი გაქვთ ჩვენზე, მას მე ჩემი ცხოვრებით და მე ჩემი შემოქმედებით გავამართებ თქვენს აზრს. თქვენი მისი შემოქმედადი პროტესტი, მისი რომანები, განსაკუთრებით პიესები, ყოველი პიესა ეს იყო წარმოუდგენელი სკანდალი. ადამიანი ნიუსაფარი, უსაფხარო, საკუთარი გინა არ ჰქონდა. როდესაც გადაიქცა და დაასაფლავეს, ნეკროლოგში ერთი წერადი წერდა, რომ როგორც იქნა მოიპოვა სიმშვიდე სასოფლო და განსასვენებელი ჟენემ და მისი საფლავი არის მუნიციპალურ საპატიმროსა და ბორდელ შორის. აი ეს იყო მისი ცხოვრება.
გიორგი ეკიზაშვილი ჟანჟენეს ცხოვრებას კიდევ ერთი დიდი ფრანგის, ფრანსუა ვიონის ცხოვრებას ადარებს. Notre Dame de Fleury ავტობიოგრაფიული რომანია. მისი ყველა გმირი ნამდვილად არსებობს. ამ გმირებს უყვართ, კლავენ, იპარავენ, მასტურბირებენ, მეძავობენ. ჟენევაც აქციელებს არ მალავს, არც თავის დამოკიდებულებებს მათ მიმართ.
ჟენე ამისთვის დაიბადა, რათა ჩვენთვის ენახებინა ის რისკი დანახვა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ესეც არსებობს და ესეც ხორება და ჩვენ შეიძლება ცოტათი ავთვით ამ ცხოვრებაზე შეიძლებოდა, რომ ძალიან ბევრი წასულიყო ამ უგეთან, რომ ჟენე გონიერა თავისი არჩევანით ირჩევს ამ ცხოვრებას და თითქოს და უარყოფიდან ამტკიცებს დადებით, რომ მე რომ ასეთი ვარ, აი ასეთი არ უნდა იყოს შეიძლება ადამიანი, მაგრამ მე ვარ ასეთი. ჟენე გეხმარება იმაში, რომ ეს ნელი დავინახო და როგორ შევამცირებ სიგნალის არე და გავზადოთ არე სინათლისა. ამაში მაინც უთხრათ ნადობა ჟან ჟენეს.
ახალგაზრდა მთარგმნელი დავით გაბუნია გვეუბნება, რომ ჟენეს მაინც სჭირდება მომზადებული მკითხველი და იხსენებს იმ შთაბეჭდილებას, რაც 19-20 წლის ასაკში ჟენესთან პირველმა შეხება მოუტანა.
ეს იყო შოკი, როდესაც პირველად წავიკითხე მისი წიგნი ვარდის სასაული, მახსოვს რომ გამიჭირდა პირველად მისი წაკითხვა, უფრო ძველი გეტი რაღაცაზე უბრუნდებოდი ისე ხშირად, მაგრამ პირველი შეგრძნება ესეთიც იყო, რომ ვერ ვიგებ, ცოტა მიჭირს, მაგრამ ხვდები რომ აშკარად რაღაცა ძალიან საინტერესოს კითხულობ და ცოტა მეტი გონების დაძაბვა ჭირდება მისთვის, რომ ბოლომდე კარგად აღიქვა. ესე მწერალი, რომელსაც არ აქვს საზღვრები საერთოდ, არ ძალიან თამამია, ძალიან უკიდურესად ექსტრემალურია ყველაფერში. მას სრულებით არაჩვეულებრივი პიესები აქვს და იმედია განსაკუთრებით მისი ერთი ყველაზე ცნობილი პიესა მოსამსახურეები, მოსამსახურე ქალები. იმედია მალე ესე ვთქვათ, ახან გაიჭრა წითელი ლენტი და რომანი უკვე გამოვიდა ქართულ ენაზე. დრამატურგიასაც ვიხილავთ მალე, არა მხოლოდ თარგმნილს, არამედ სცენაზეც და ამით ჩვენ მხოლოდ გამდიდრდებით.
ჟენემ Notre Dame de Fleury თავის მეგობარს, მზიური ანგელოზის სახელით ცნობილ მკვლელს, მორის პილორს მიუძღვნა, რომელსაც მკვლელობისათვის საფრანგეთის სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა და 1938 წელს გილიოტინაზე თავით მოჰკვეთეს. ის რომ არ ყოფილიყო, რომლის სიკვდილმაც სიცოცხლე გამიმწარა, ამ წიგნს არასოდეს დავწერდიო. წაუმძღვარებს ჟენე რომანს მოგვიანებით. სიმბოლურია ისიც, რომ რომანის ქართული თარგმანის გარეკანზე გამოყენებულია ჰალშ დიულას, იგივე ბრასაის, პარიზში, ჟორჟ პომპიდუს ცენტრში დაცული ორი ბანდის ფოტო ასეთივე სახელწოდებით. ბანდიტები, დიდი ალბერის ბანდიდან, ანუ ცუდი ბიჭები. ფრანგული გამოცემის გარეკანს კი ამავე რომანს ჟან ჟენეს ძველი, დახეული და შემდეგ შეწებებული ფოტო ამშვენებს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
26 ნოემბერს სოფლიოში, სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ინფორმაციის დღე აღინიშნება. ამ დღის აღნიშვნის ინიციატივა ეკუთვნის ინფორმაციის საერთაშორისო აკადემიას, რომელსაც გაეროს ეკონომიკურ საბჭოებში გენერალური საკონსულტაციო სტატუსი აქვს. აკადემიის წევრები მოგვიწოდებენ არამარტო მივულოცოთ პროფესიული დღესასწაული ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად გვაწვდიან ინფორმაციას, არამედ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ. რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ინფორმაცია ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში. გიორგი გვახარია.
ინფორმაციის სიჭარბე, რაც მეოცე და ახლა უკვე 21 საუკუნე მოიტანა, შექმნა ეგრეთ წოდებული ინფორმაციული აფეთქების საშიშროება მთელ პლანეტაზე. ანუ ინფორმაციის სიჭარბეს ბოლოს და ბოლოს არამარტო ადამიანმა, არამედ ტექნიკამაც შეიძლება ვერ გაუძლოს და ინფორმაციული აპოკალიფსის პროცესი დაიწყოს. მაგრამ ეს უფრო საშინელებათა კინოს სიუჟეტია, რომელიც ნაკლებად რეალურია განხორციელდეს. თუკი ინფორმაციის თავისუფალი მიწოდების შეუზღუდავი გაცვლის მომხრეები ინფორმაციას უფრო დიდ როლს არ მიანიჭებენ, ვიდრე ამას იმსახურებს. მეოცე საუკუნის უდიდესი კომპოზიტორის იგორ სტრავინსკის არიყოს, რომელმაც ჯერ კიდევ 20-იან წლებში თქვა: „მგონი შევთანხმდით, რომ სილამაზე ვერ იხსნის სამყაროს. ახლა რა, ჟურნალ გაზეთებს ანიჭებთ მხსნელის როლსო?“ მაგრამ ფაქტია, არსებობს გამოთქმა: „სამყაროს ფლობს ის, ვინც ინფორმაციას ფლობს“. სხვათა შორის ეს გამოთქმა ძველია. დამკვიდრდა ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ კომპიუტერი ლამის ყოველი ადამიანის ოჯახის წევრი გახდებოდა, როცა ადამიანები ინფორმაციას მხოლოდ წერილობით გადაცემდნენ. დღეს ასეთი წერილობითი ურთიერთობა ძველთა ძველ ფორმად ითვლება. ახლა არამარტო ინფორმაციას გადაცემენ ერთმანეთს ინტერნეტით, არამედ განათლების დისტანციურ ფორმასაც ამკვიდრებენ. ლექტორი ლექციას კითხულობს პარიზში და მას სტუდენტები თუნდაც ბათუმში უსმენენ. მიუხედავად ამისა, ინფორმაციის მსოფლიო დღეს საქართველოში ისევ დაიწყო საუბარი ინფორმაციის შეზღუდვაზე და ინფორმაციის დამალვაზე, რასაც კვლავ არ ერიდებიან ჩვენი ჩინოვნიკები. ხელისუფლების ასეთმა პოლიტიკამ განსაკუთრებით დააზარალა დამოუკიდებელი მედია, რომელიც ასეთ პირობებში კონკურენციას ვერ უძლებს და, როგორც წესი, დასავლური ორგანიზაციებისა და ფონდების გრანტებით არსებობს. თუმცა დამოუკიდებელ მედიას სხვა პრობლემებიც აქვს. მაგალითად, ახალი ტექნოლოგიების ათვისების თვალსაზრისით.
ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ჩვენთან ჯერ კიდევ ჯუნგლებია, იმიტომ რომ რედაქციებს და, ასე ვთქვათ, ნიუზრუმებს უბრალოდ არ ესმით ეს ტექნოლოგიები რა არის და როგორ შეიძლება პროგრამული ნაწილის განვითარებასაც გულისხმობს ხალხი მედიის შესაძლებლობის ბოლომდე გამოყენება. ამიტომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მაინც უფრო პერსპექტივაში. ახალი მედია არის, გვაიმედებს, მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ახალ მედიაში გადმოტანა ძალიან ნაადრევია. მხოლოდ 25% მოსახლეობისა არის, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში და იღებს რაღაც ინფორმაციას ინტერნეტიდან, ამიტომ მთლიანად ამ კალათში კვერცხების ჩადება არ იქნებოდა სწორი.
შენიშნავს ჩვენს კორესპონდენტთან ნინო თარხნიშვილთან საუბარში ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი. ასეთ პირობებში, როცა საინფორმაციო ბაზარი საქართველოში ჯერ კიდევ მოკლებულია სამართლიანობას და წესრიგს, მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს მედიის კრიტიკა. ახალი ტექნოლოგიები ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საშუალებას გამოთქვას თავისი აზრი ამა თუ იმ ინფორმაციაზე. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, დაგვეხმაროს გადავამოწმოთ ინფორმაცია. საქართველოში არაერთი ასეთი საიტი და ბლოგი ფუნქციონირებს. ერთ-ერთზე, ნინია კაკაბაძის ბლოგზე, საშუალება გეძლევათ არამარტო ქართულ მედიაზე დაწერილ კრიტიკულ წერილებს გაეცნოთ, არამედ ინფორმაცია მიიღოთ ეგრეთ წოდებულ დახურულ თემებზეც.
აღმოჩნდა, რომ თუკი წერ სტატიას, სადაც ეხები ეკლესიას, ის არის ყველაზე აქტუალური, იმის ირგვლივ არის ყველაზე მეტად განსხვავებული მოსაზრებები, იქ არიან ყველაზე მონდომებულები საკუთარი პოზიციის დაცვისათვის და ასე შემდეგ. ყველაზე ნაკლები დაინტერესება, მაგალითად, ჩემ ბლოგზე ქონდა, როდესაც კინოზე დავწერე, ახალ ორ ქართულ ახალ ფილმზე დავწერე რეცენზია, პოლიტიკურ თემებს უფრო მეტი აქვთ, მაგრამ ეს ჰიპერაქტიურები იყვნენ რასაკვირველია მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ სტატიაში შევეხე სწორედ ეკლესიას.
სხვათა შორის, მედიის კრიტიკა ნინია კაკაბაძემ ახლა ჟურნალ ლიბერალში გააგრძელა. მედიის კრიტიკი დაინტერესდა ჟურნალისტი შალვა რამიშვილიც, რომელსაც თავისი რუბრიკა აქვს გაზეთ „კვირის პალიტრაში“. ესაა, თუ შეიძლება ითქვას, ინფორმაცია ინფორმაციაზე, რათა საქართველოში მოსახლეობისთვის დეზინფორმაცია არ იქცეს ინფორმაციად და ამით თავად ინფორმაციის დისკრედიტაცია არ მოხდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია. მიმდინარე კვირაში სანქტ-პეტერბურგმა უმასპინძლა საერთაშორისო სამიტს, რომელიც მიზნად ისახავდა გადაშენების პირას მყოფი ბუნებაში მცხოვრები ვებხვის გადარჩენას. ვებხვთა საცხოვრებელ ადგილებზე მზარდი ზეწოლისა და გახშირებული ბრაკონიერობის პირობებში ამ სახეობის საომავლო პერსპექტივა ბევრს უიმედოდ მიაჩნია. მაგრამ ბუნების დამცველთა თანახმად, მსოფლიოს ერთ ქვეყანაში, ინდოეთში მიმდინარე პროექტები ადასტურებს, რომ ამ ცხოველს შეიძლება უფრო უკეთესი მომავალი ხვდეს წილად. სალომე ასათიანმა იმუშავა ვებხვების თემაზე ამჯერად.
სოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მცხოვრები ვებხვების დასაცავად ათობით მილიონი დოლარია დახარჯული. მაგრამ ბოლო 2-10 წლეულის განმავლობაში კატისებრთა ოჯახის ამ მტაცებლის რაოდენობა მაინც სტაბილურად მცირდება. ვებხვებზე მათი ბეწვისა და ძვლების მოსაპოვებლად ნადირობენ. ეს ძვლები ტრადიციულ ჩინურ მედიცინაში გამოიყენება. ამის გამო მსოფლიოს ველურ ბუნებაში ვებხვთა რაოდენობა 3200-მდე შემცირდა. მათ ბინა ძირითადად იზოლირებულ ადგილებში, ტყეებში უდევთ. გარემოს დამცველთა ცნობით, კატისებრთა ოჯახის ეს წარმომადგენელი შეიძლება საერთოდ გადაშენდეს 2022 წლისთვის, რომელიც სხვათაშორის ჩინური კალენდრით სწორედ ვებხვის წელია. მაგრამ როგორც ველური ბუნების კონსერვაციის საზოგადოების ინდოეთის პროგრამის ხელმძღვანელმა რავი ჩელემმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, თუ საჭირო ზომები გატარდა, ვებხვის მომავალი შესაძლოა არც ისეთი უიმედო იყოს.
მე არ ვიზიარებ ჩივილს, რომელიც მსოფლიოს გარშემო ისმის, რომ მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში ვებხვი გადაშენდება. ვფიქრობ, ამგვარი შემაშფოთებელი გაფრთხილებები პერიოდულად იჩენს ხოლმე თავს, მაგრამ ყოველ ჯერზე ადგილობრივად გატარებული ზომები კონსერვაციას შესაძლებელს ხდის. მთავარი ის გახლავთ, რომ ვებხვებს სივრცე ჭირდებათ. საკმარისი ჰაბიტატის და ადეკვატური დაცვის პირობებში მათი გადარჩენისთვის ადამიანთა აქტიური ჩარევა აუცილებელი არც იქნება.
There's very little human intervention that's required for them to survive.
ვებხვი, რომლის ლამაზ ბეწვს ფართო შავი ზოლები გამოარჩევს, თავად ბეწვის შეფერილობა კი მოთეთრო ტონალობიდან მოწითალო მონარინჯისფრომდე გვხვდება, ერთდროს კასპიის ზღვიდან ინდონეზიამდე ფართოდ იყო გავრცელებული. ჰაბიტატის განადგურებამ და ბრაკონიერობამ, როგორც თავად ვებხვების, ისე იმ სახეობების მიმართ, რომლებზეც ისინი ნადირობენ, დასავლეთ აზიაში ვებხვების გადაშენება გამოიწვია. ამ ადგილებში განადგურდა იავის, ბალის და კასპიის ვებხვად წოდებული სამი ქვესახეობა. დღესდღეობით ვებხვთა რაოდენობა უწინდელი მასშტაბის, რაც სამხრეთ და აღმოსავლეთ აზიის 13 ქვეყანაზე ვრცელდებოდა, მხოლოდ 7% შეადგენს. ამის გამო ველური ბუნების კონსერვაციის საზოგადოება სამხრეთ ინდოეთში აქტიურად თანამშრომლობს სამთავრობო სააგენტოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მეცნიერებთან და ადგილობრივ თემებთან, რათა გაძლიერდეს ბენგალის ვებხვის დაცვა მალენად მუსორის სახელით ცნობილ ადგილას, რომელსაც ამ სახეობის ბევრი წარმომადგენელი აფარებს თავს. მალენად მუსორი 25,000 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს და ვებხვთა რამდენიმე საცავს მოიცავს. მთლიანობაში იქ დაახლოებით 220 ზრდასრული ვებხვი ბინადრობს, რაც ამ ადგილს ვებხვებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ, საუკეთესოდ დაცულ სივრცედ აქცევს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს კი თავის მხრივ დიდწილად ნაგარაჰოლის ეროვნული პარკის ინტენსიური დაცვის შედეგია. კონსერვაციის კამპანია იქ ადრეულ 1970-იან წლებში წამოიწყეს და მას შემდეგ ვებხვთა რაოდენობა 4-ჯერ გაიზარდა. ჩელემის თქმით, იქ მცხოვრები ვებხვები გამრავლდნენ და რეგიონში კიდევ 5 შემოსაზრული ადგილი დაასახლეს.
Tigers don't know no political boundaries. Animals are breeding and dispersing out.
ვებხვები პოლიტიკურ ზღუდეებს არ ცნობენ. ცხოველები მრავლდებიან და საბინადროდ ახალ სივრცეებს ითვისებენ. როცა კარგად არიან დაცული, ისინი გამრავლებას ახალ ადგილებშიც განაგრძობენ. არსებობს 5 ძალიან კარგად დაცული ზონა, სადაც ვებხვები მჭიდროდ სახლობენ, თითქმის მაქსიმალური სიმჭიდროვით. და ეს ადგილები გარკვეულწილად უფრო ფართო ვითარებასაც აბალანსებს.
Which are in some sense feeding the larger landscape.
ჩელემის თანახმად, ვებხვებით დასახლებული ადგილების საუკეთესო დაცვა დამოუკიდებელი მონიტორინგია, როცა ადგილობრივი მცველების ქსელი დაცულ სივრცეებში ნებისმიერ უკანონო ქმედებას შესაბამის უწყებებს ამცნობს. ადამიანებით დასახლებული ადგილებიდან ვებხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ორგანიზაცია ამ ადგილებიდან მოსახლეობის თავისინებით გადასახლებას უწყობს ხელს. 1999-დან 2008 წლამდე 340 ოჯახი დათანხმდა საცხოვრებლად სხვაგან გადასულიყო. ჩელემის თქმით, გადასულ მოსახლეობას, როგორც ქვეყნის მთავრობა, ისე მისი ორგანიზაცია, 7-10 წლის მანძილზე აქტიურად ეხმარება, რაც მიწათმოქმედებაში, განათლების მიღებაში, ჯანდაცვაში, მესაქონლეობაში ხელშეწყობას გულისხმობს. ველური ბუნების კონსერვაციის საზოგადოებამ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ახლახან კვლევა ჩაატარა, რომლითაც დადგინდა, რომ მალენად მუსორში გატარებული კონსერვაციის სტრატეგია აშკარად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ სექტემბერში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, ვეფხვის გადასარჩენად გარემოს დამცველებმა დიდი სივრცეების ნაცვლად კონცენტრაცია უნდა მოახდინონ იმ განსაზღვრული ადგილების დაცვაზე, სადაც ვეფხვები აქტიურად მრავლდებიან. ამასთან გამოკვლევის მიხედვით, მთავრობები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ვეფხვის დაცვის კამპანიას ყოველწლიურად $42 მილიონს ახარჯავენ, თუმცა უფრო ეფექტიანი მუშაობისთვის ამ საქმეს კიდევ $35 მილიონი ესაჭიროება.
Ибас он усменлебо салом ясатиани сюжетит, რომელიც ვეფხვების გადარჩენისთვის ზრუნვას შეეხებოდა, დასრულდა მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაც. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპირ როხაძე გემშვიდობებათ, ღამის მშვიდობის.